Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Sleduj jejich cestu. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Lukášem Vyskočilem. Lukáš je projektovým manažerem ve firmě Proebis. Na LinkedInu je velmi dobře známý svými vtipnými a trefnými glosami. Baví ho komunikace s lidmi, psaní a vymýšlení textů. Ostravský lokál patriot a stále veselý dvojnásobný taťka. Dámy a pánové, Lukáš Vyskočil. Ahoj Lukáši.
Ahoj Tomáši.
Lukáši, já tě tady vítám. Ty jsi další z dlouhé řady Ostraváků, kteří prošli tady za našimi mikrofony. A než se budeme bavit ještě o tvé praxi, jaké bylo dětství, jak jsi prožil dětství, jak to začalo?
Tak děkuju za pozvání ještě jednou. Dětství bylo vesnické, protože sice jsem ostravský patriot, ale vyrostal jsem na vesnici kousek od Ostravy v Polance nad Odrou, takže bylo klasické, jak už tady i jiní Ostraváci zmiňovali, venku kolo, jezdili jsme, hodili jsme tašku domů a jezdili jsme na kole, byli jsme venku, opekali jsme špekáčky, pečáky, to bylo velmi časté. Mm-hmm. A pamatuju si, že jsem měl hodně poznámek, takže na základní školu jsem chodil ještě na té vesnici a tam jsem teda nosil jako spousty poznámek a to mi vyřešil až následná škola, kdy se to trošku ustálilo.
Čeho se týkaly ty poznámky?
Jedna z nejlepších teda byla třeba plivé po svých spolužácích svačinu, takže byl jsem opravdu v tomhletom asi docela už tenkrát velmi kreativní jedinec a dostával jsem dutky a za většinou za chování a za odmlouvání a za takové to, že jsem se smál za zády paní srdce do očí a takové ty klasiky.
Ty klasiky.
A vždycky jsem na to dostával potom jako doživotní zákazy, které po vyjednávání jsem dokázal stáhnout na jeden rok. Mm-hmm. A můj otec z toho udělal tak den až dva. Jo? Že to byly třeba zákazy ven a ten vždycky vysvětloval mojí mamince, že zákaz jako klukový zákaz ven jako nedává úplně smysl. Pak ale přišli třeba počítače a to už bylo horší. Mm-hmm. Tam už ty zákazy byly i delší.
Ty jsi říkal doživotní zákazy.
Jo.
Že by ti to zakázali třeba, jak bylo v tom z čerty nejsou žerty, jako doživotně, jakoby do konce života?
Ano, maminka v tomhle byla rázná a vždycky, když jsem něco vyvedl, což bylo tak většinou každý den, tak prostě to tam lítalo.
Většinou každý den.
To jako já jsem nosil každý den poznámky a měl jsem jenom jedno období, kdy jsem je nenosil a to bylo proto, že jsem zaplnil žákovskou a začali mi je psat od začátku do volných míst. A trvalo dva týdny, než si toho všimlo.
Rodiče.
Takže po těch dvou týdnech to zase bylo o trošku horší.
Měli ti tam vložit takové ty náhradní listy.
No a to už se pak stalo, když už tam měli kam psát, tak jsem měl druhou jenom na poznámky. Mm-hmm. A jako v tomhle tom jsem byl takový asi typický kluk na vesnické základní škole.
A prosím tě, zůstali ti ty žákovsky nebo se musel odezdat?
Možná bych nějakou našel. Teď jsem našel vysvědčení třeba. Mm-hmm. Dokonce mi teď můj otec přinesl teďka nedávno. Ale jestli je někde mám, možná někde v krabici ve sklepě bych nějakou vyšmatral ještě ze základky. No.
Počkej, ty jsi říkal, teď jsem našel vysvědčení. Vysvědčení má člověk někde pečlivě uložený. Počkej, ty je hledáš, jo? A ještě evidentně tvůj tatínek.
Já, můj vztah jako ke škole nebo k těmhle dokumentům je poněkud flegmatický, když bych to tak řekl.
Rozumím. A kdy ses přestěhoval do Ostravy?
Někdy ve 12 letech asi, to znamená, já jsem pár let chodil na gymnázium a dojížděl jsem a potom v průběhu, takže někdy v tercí jsme se možná potom přestěhovali, takže potom už řekněme ten pubertácký život už jsem pak prožíval jakoby v městě. Mm-hmm.
Ty studoval z gymnázium v Porubě, měl jsi tam nějaké zaměření nebo to bylo jen taková ta prodloužená základka?
Všeobecné gymnázium. A byl tam samozřejmě sáhodlouhý výběr, že ho studovala moje dcera, sestra, tak jsem šel taky.
Jasné.
Takže jsme to dlouze diskutovali
dlouze jednou větou z toho diskutovali.
A rozhodli jsme se všichni společně, že půjdu tam, kde je moje sestra.
Mm-hmm. A po Gimplu tedy kam? Zkusil jsi nějakou vejšku?
Jo, zkusil, byla to jasná volba. Já jsem vlastně inklinoval k technice vždycky, i když to byl trošku slepý záměr, ale to je až zpětně hodnoceno. Mm-hmm. Ale jinak jsem inklinoval k technice, takže s matikou a takhle jsem neměl nikdy problém. Tak jsem se dostal bez přijímaček vlastně na báňskou, na fejku, na informatiku. Mm-hmm.
Tam jsi vydržel?
Vydržel jsem tam dlouho na to, že jsem to nedostudoval.
Proč to nedostudoval? Takže většina Ostraváku nedostudovala kvůli chlastu?
To určitě není pravda, já jsem nedostudoval kvůli lidem, kteří se mnou ten chlast chodili pít.
Aha, takže oni tě drželi za ruku.
Ale samozřejmě tohle je legrace. Ten důvod, nebo řekněme podniky tohodle charakteru kolem školy byly klíčovým faktorem, ale nedostudoval jsem to potom kvůli tomu, že jsem ztratil nějakou motivaci nebo zájem a konkrétně potom u bakalářské práce. Byl to prostě už rozsáhlejší projekt, u kterého více asi jakoby bylo znát, že mi to až tak jako ten obor nebere, ale tohle hodnotím až s nějakým jako dlouhodobějším odstupem. Jo, tehdy jsem to bral jako selhání, že jsem byl lenivý, ale prostě nebyla tam ta motivace pro to udělat. No.
Přitom ty jsi takovej psavec.
Jsem? Ne. Na druhé straně jsem se díval, že už jsem měl dvojku z češtiny v první třídě snad, takže je to docela dobré. Komická situace každopádně, ale to znamená, že vám něco nejde, tak se nenechte odradit. Je to těžko říct, psavec jsem, ale toho nebylo psaní, tohle bylo nějakém projektu, programování a já jsem neměl k tomu takový vztah, jak ti moji kamarádi, kteří mi třeba nabízeli, že to uděláme spolu, ale to jsem zase nechtěl, protože prostě já jsem takový, že když už tak si to mám udělat sám. A jako, takže jsem to nedostudoval, byl jsem tam ale 5 let úctyhodných. Mm-hmm.
Ale za tu dobu jiní už měli inženýrský titul.
Kamarád už měl inženýrský titul, až nastupoval do práce a já jsem tam vydržel 5 let v těch hospůdkách. Ale jako je potřeba říct, že když jsem si pak řekl, že to jako zkusím, že to musím po tom prváku, který nevyšel, tak jsem jakoby neměl horší známku než dvojku. Jo, takže vlastně já jsem všechny ty zkoušky druhák, třeták udělal prostě na většinu na jedničky, některé na dvojky. Ale potom ten dlouhodobý projekt, tam se ukázalo, že prostě mi to tak nejde. Jo, kdyby to bylo jenom o psaní, tak to určitě opíšu.
Rozumím.
ale nebylo to jenom o psaní, bylo to nějakém vytvoření programu nebo nějaké té práci. Já tam jsem trošku ztratil tu motivaci, nevěděl jsem, jak dál.
Zůstal jsi u toho IT i po škole, nebo jsi to opustil, ten obor?
No, je docela bizarní v tomhle povídání, že zůstal. No. Jo, protože teď by se nabízelo, tak s tím seknul a
půjdu jinam.
A uvědomil si, no bohužel neuvědomil. Jako uvědomil jsem si, že celý svět byl a vesmír proti mě, jak jsem byl ten mladý, že jo, člověk. Takže jsem si říkal, jako ta technika je prostě super, jako ne, tak já nepotřebuji školu, že jo, to se přece nic neznamená, jako neznamenalo. A vlastně, takže můj otec v té době, zase byl sáhodlouhý příběh, kdy přišel a řekl a dost, musíš do práce, jo? Už se takhle nejde, když tu školu nedostuduješ. No tak po těchto dlouho sáhodlouhých peripetiích jsem jako šel na pohovor a na prvním tě vzali, takže to bylo taky dobré, že... A nastoupil jsem do firmy, která je pro mě jako srdcová, takže to IT vlastně jsem tam dělal, ale bylo to takové, řekl bych, velice společenské IT, bych to nazval. Jo.
Co to je společenské? Co si pod tím mám představit?
No vlastně úplně všechno. Jo. To znamená, že to nebylo jenom, že se zavřu někam do kanceláře a buduju tam nějaký server, ale tím, že je to menší firma a tehdy to ještě nás bylo polovina před těmi lety, tak vlastně já jsem dělal hlavně komunikaci s lidmi, to znamená, jsem jim opravoval myšky, notebooky, nakupoval jsem je. Samozřejmě tam byla i nějaká práce na těch databázích a takhle pro klienty, ale ve své podstatě to byla starost o toho interního zákazníka, takže mi to naplňovalo. Já jsem časem tam začal řešit i team building třeba, jo, a pomáhal jsem s tím. Takže jsem byl jako vysloveně jako asi nejspolečenčejší ajťák, kterého tam kdy měli nebo kterého vůbec poznali. Takže už se tam ukazovalo, že úplně asi nepatřím do té zavřené komůrky toho IT, i když teď nechci samozřejmě nějak jako generalizovat nebo něco, ale samozřejmě mezi IT lidmi je asi více introvertů.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Určitě. Já na to znám aj takovou tu storku, že jo, jak když nějaký ten uživatel volá toho ajťáka a říká, máte, mám nějaký problém se serverem a potřebuji, byste přišel, tak jak ten ajťák říká, no ale já tady teďka musím dohrát nějakou strategii, že jo, a ten uživatel říká, no ale já si myslím, že důležitější je ta práce než ta strategie, a ten ajťák říká, my to máme naopak.
No tak třeba zkusili se to vypnout a zapnout, je samozřejmě velmi známá hláška. Ale musím třeba zase říct, že já tu techniku mám rád. Takže to fluidum, které s těmi ajťáky se jakoby nese, tak určitě mám. Jo. To znamená, když měli lidi problém, tak 90% se jich vyřešilo, když jsem přišel. Mm-hmm. Jo, to znamená, teď mi to tady dělalo a teď se to opravilo samo.
Teď to přestalo.
Jo, takže mi vlastně stačilo více méně chodit po té firmě a ty věci se opravovaly sami.
Mm-hmm. Jo, tak to bylo dobrý.
Takže to bylo vlastně super. Na tom. Ale jinak jsem tak postupně inklinoval k tomu, že bych asi chtěl dělat víc s lidma a víc komunikace a víc nějaké trošku jako jiné práce než to samotné IT. No.
A to už ale bylo ve firmě ProEbis nebo v nějaké jiné?
Ne, to bylo ve firmě ProEbis. Já jsem nastoupil na svém prvním pohovoru, kdy mě vzali. To teďka to nechápu, když si sebe představím, jak jsem tam přišel.
Tak buďme rádi.
No já za to jsem velice rád, byl to výborný krok mimochodem z jejich strany.
Vědí o tom.
Dobře. Myslím si, že teďka už o tom vědí. A 11 let jsem tam, no, takže jakoby já vlastně tu kariéru buduju jenom v jedné mojí mateřské firmě.
To je taková letadlová loď tvoje.
Je, no, je to moje loď a někdo tomu říká, že už to je jako solidní věrnost, jiný tomu říká, že je to solidní blbost a já říkám, že to je taká kombinace obojího asi.
No, každopádně v dnešní době je to velmi neobvyklé, že mladý člověk je 11 let, jako takové ty příběhy, které třeba znám od svých rodičů, že moje matka celý život pracovala v jednom podniku 40 let, můj otec taky, to už se vlastně dneska neděje, že? To
je jinak vůbec.
Téměř vůbec. A ty nejseš v tomto teda úplně typickým reprezentantem, protože 11 let v jedné firmě a furt v té první, to je slušná lojalita.
Je, no, asi jsem se o spoustu připravil, ale já to vždycky beru tak, že dokud to člověku víc dává, než bere, tak je to vždycky v pohodě a je to v jakémkoliv vztahu, nejenom se zaměstnavatelem, ale třeba i s partnerem a s kýmkoliv. Takže já jsem byl vždycky věrný a to v čemkoliv, věrný a loajální, takže z tohohle pohledu já to tak vnímám, no, že já když jsem spokojený, tak jsem spokojený a nepotřebuji jako hledat něco, co je asi lepšího.
To je fajn. A jsi pořád tím ajťákem nebo se posunul někam jinam?
Ne, nejsem. Poslední 3 roky, řekněme, už jsem takový trošku světoběžník tam a začal jsem zjišťovat, co by šlo, co by nešlo. Zase v té malé firmě je výhoda, že můžete jít kamkoliv. Ta šance tam je po těch letech. Takže jsem byl rok na obchodu, zkusil jsem si i volání, navolávání schůzek a takovéhle věci. A pak jsem byl i vlastně, nebo já tam se asi budu vracet potom v nějakém vývojovém týmu, který dělá nějaké inovace, eventy a řekněme nějak buduje tu komunitu kolem toho nákupu, který máme. A teď ale konkrétně jsem projektovým manažerem a mám na starosti jakoby nový projekt, který tam vzniknul a já jsem byl u toho vzniku. A tak jsem řekl, že vypomůžu a že se o něj postarám jako projektový manažer. Řídím vývoj, komunikaci se zákazníky, implementaci u nich. A to je třeba ale věc, která má jako hodně ještě z nějakého IT nebo techniky, ale zároveň je tam hodně té komunikace, už je nějaká procesní plánovanost a strategie a takovéhle věci. Já to musím říct, že mě jako teďka velice, velice baví, takže jsem spokojen.
Co vlastně ta firma prodává? Co je tím hlavním stěžejním produktem?
Můj pan ředitel by řekl, že jsme, že vytváříme komunitu a že jsme takový spojovatelé jakoby těch lidí, ale ve své podstatě nás živí nákupní softwary, to znamená softwary pro nákupní týmy a manažery ve směs institucí a větších firem. A je to všechno od elektronických aukcí po nějaké systémy pro workflow, to znamená nějaký životní cyklus těch nákupních požadavků, až po katalogový nákup, to znamená všechno, co jsem v těch minulých systémech vysoutěžil, vytendroval, nakoupil, tak můžu svým lidem nabídnout v rámci nějakého katalogového systému, který dneska všichni chápeme jako nějaký e-shop. Jo, to znamená, ty lidi dostanou interní e-shop, přes který můžou jakoby nakupovat v rámci těch interních nákupů té firmy. A tohle všechno zabalujeme do nějakých našich služeb, protože tu jsme přes 20 let v tomhletom oboru a snažíme se vytvářet tu komunitu, to znamená, spojujeme se s těmi lidmi, s našimi klienty jsme 10-15 let, je běžný horizont spolupráce a jakoby nabalujeme na sebe ty odborníky, ze kterých děláme hvězdy. Mm-hmm. Jo, takže vlastně naše eventy jsou tak, že my je organizujeme, ale vystupují tam vždycky ti praktici z těch našich firem, z těch klientů, případně partnerů, kteří s náma spolupracují v rámci nákupu. Takže vlastně posledním projektem velice zajímavým, nebo posledními dvěma, tak první je, že taky děláme streamy, to znamená, děláme spoustu teďka témat, jako jak vybrat nákupní tým, jak hodnotit ten tým pomocí KPI, co je důležité, jak zvolit nákupní strategii. To znamená, ne vyloženě věci, které se týkají našich softwarů, které nás jako živí, to je třeba jako samozřejmě přiznat, že nás živí prodej licencí těch našich softwarů, ale vlastně ta naše vize nebo to poslání vnímáme, že se snažíme jakoby těm lidem, ty lidi jakoby edukovat a jakoby ať si vyměňují zkušenosti, to znamená tvořit tu komunitu a vytvářet nějaký nákupní, jako velkou nákupní rodinu, když se to tak řekne. Jo, a když si to bylo na offline eventech, to už teďka nepamatujeme, někteří z nás skoro, ale věřím, že se to zase vrátí teda tahle doba.
Se těším dokonce.
A těšíme se, protože samozřejmě tam to bylo nejvíc. No. Potkat se 400-500 lidí vlastně z nákupu a potom večer zajít na tu after party a tam to všechno probrat. Takže tohle nás třeba hrozně baví. Tady vlastně ty akce a vymýšlení vlastně těch témat a spojování sil s těmi našimi nebo s těmi odborníky z řad toho nákupu.
Kdo jsou vaši typičtí zákazníci?
Typický zákazník, když to rozdělím na dvě sekce, která jedna je instituce, tak to jsou jakoby třeba kraje, města, nemocnice velké, ministerstva, to znamená všichni ti, co mají co dočinění s veřejnými zakázkami, to znamená zejména potom jakoby vedoucí veřejného obstarávání na Slovensku nebo veřejných zakázek v Česku. A jinak jsou to samozřejmě nákupní týmy velkých firem, ale může to být banka, strojírenství, výrobní fabriky, hutní průmysl, může to být co ještě máme? Může to být samozřejmě finanční instituce, můžou to být dopravci, logistické společnosti. Prostě máme ten záběr, je obrovský a všude tam, kde je to automotiv, všude tam, kde je jakoby už nějaký nákupní tým, který nakupuje v nějakém balíku peněz, tak tam samozřejmě se ty naše služby určitě můžou hodit.
Já tě hodně sleduju na LinkedInu. Ty tam máš spoustu výborných příspěvků z rodiny, z firmy, z takových jako životních glos. Evidentně tě baví psaní. Kde bereš inspiraci?
Já ji vlastně neberu, já ji spíš vnímám. To znamená, že já se prostě koukám kolem sebe a už jsem to i v nějakém svém postu potom psal, že jsem otevřený tomu, co se děje kolem mě a snažím se a myslím si, že to by mi docela šlo, že umím ty příklady jakoby pojmenovat, které se mi dějou a umím na to napsat nějaký příběh. To znamená, že třeba mám pejska, který je nějak vychovaný anebo si chodí pro piškot, tak z toho umím udělat, jak on dokáže vycítit příležitost. Jo? To znamená, když zašustí pitlík s piškotem, tak on už stojí vedle mě v kuchyni. Jo? A z tohohle já udělám prostě příběh, jak pracovat s příležitostí.
Seš ten storyteller, jak se dneska
takže vlastně
říká.
Tohle mě baví a ta inspirace je všude kolem nás. Mm-hmm. Stačí se zastavit, podívat se a je to potřeba samozřejmě si to uvědomit a zapsat. No. Tak to je důležité. To si myslím, že když se člověk nezapíše, tak pak těch témat má o mnoho méně.
Ty máš takový široký intelektuální záběr, to jako z těch příspěvků vidět. Nepřemýšlel jsi někdy o tom si tu školu, jak se říká, dorobit?
Nepřemýšlel jsem si dorobit školu, jakoby tu IT. Tu mm-hmm. už jsem zavřel, mm-hmm. je to moje bolízka, mrzí mě to, protože to není ani o té škole, ale o tom vnitřním mém trošku selhání, mm-hmm. že určitě jsem na to měl toto dělat, i přesto, že to nebyl můj jako šále kávy v té chvíli. Tak to je bolízka, ale rád bych si tu školu dodělal, ale už jiný obor úplně. To znamená, už bych se díval někam možná do filozofie, do toho psaní, nějakého managementu, kdo ví. Už se ale dívám do úplně jiných sfér, ale hlavně jsem realista. To znamená, nedívám se tam teď ve chvíli, kdy je hodně práce, dvě malé děti. Teď ještě chceme začít rekonstruovat jakoby domeček po babičce. Takže jako nejsem ten typ, že bych si to schválně ještě teďka přihodil na vrch, jako abych si dokázal, a pak budu o tom za 10 let povídat, to bylo těžké období, ale jako, jo, tak tohle já nepotřebuju. A klidně si těch 5 let třeba ještě počkám a pak si nějakou tu školu vyberu a rád bych ještě jako určitě něco vyzkoušel. Uvidíme, jestli se dostuduju, ale v tomhletom jsem docela sféráz, ale rád bych. Ale něco, co třeba teďka mi hodně blízké, což jsou je ta komunikace, lidské vztahy, psychologie třeba.
Jasné. Tak to si myslím, že tvoje kroky přirozeně povedou na Univerzitu Palackého do Olomouce. Tam se tyhle věci studují.
Hlavně tam studovala moje sestra, takže já to tam znám moc dobře.
Výborně. Studoval jsem tam i já.
Jo, já vím.
Prosím tě, Ostrava, velké téma pro Ostraváka tvého typu, pro lokal patriota. Jaký je tvůj vztah k tomuto razovitému městu?
Já to město miluju. Jako já ho miluju, logicky jsem jeho patriot, takže ho mám velice rád. Ale mám ho rád tak, že třeba nemůže jít nad moji rodinu, což teďka znamená, že se stěhujem proto, protože třeba to ovzduší tam opravdu není dobré a mým dětem to vadí. Takže zase je tam nějaké hledisko, je tam taková kaňka, která mi tam prostě vadí. Jo, a to je ten smog třeba. Ale jinak to město mám moc rád. Vyvíjí se, doporučuji návštěvu všem, protože se vyvíjí raketovým tempem. Je tam spousta zajímavých staveb, nových projektů a takovýchhle věcí. A mimochodem mám takový dobrý příběh hned z dneška, kdy jsem nastoupil do tramvajky a tady u vás, a, nebo u vás, to není u vás, jo, ty jsi z Olmouce, jo. Takže tady u nich
v Praze.
Tady u nich jsem, představ si, Tomáši, jsem nastoupil do tramvajky a vůbec nenapadlo si koupit lístek, že? Protože Ostrava vlastně je v tomhletom dost inovativní a nejenom jako
mají ten automatický systém,
přesně,
že?
Na platební kartu mi to nenapadlo. Jo? Mm-hmm. A ještě jsem právě nějakou tramvaj potkal, tam jsem viděl, dá se tam platit bezkontaktně, říkám dobrý, myslel jsem na to, jo? Mm-hmm. Ale prostě není to ve všech. Mm-hmm. Takže jsem nastoupil a vzpomněl jsem si na tu Ostravu, úplně říkám si, no jo, my tam máme ve všech. Takže jakoby z tohohle pohledu, teď to nechci srovnávat s Prahou, samozřejmě každé to město má svoje. Ale Ostrava si myslím, že jde raketovým tempem ohledně nějakých staveb, projektů, vývoje, inovací a moc se mi to líbí tohle, jako jak se proměnila vlastně z toho hutnického města, jak se proměnila a dneska je to opravdu podle mě příjemné místo k žití.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, je to úplně dream job, že jo? Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Jo, je zelená Ostrava, já ji taky pamatuju v těch 70. a 80. letech. To byla taková ušmudlaná děvucha.
A je to tak?
A dnes je to hodně jako dynamické město, to je pravda. A já taky do Ostravy často jezdím a my jsme se tam spolu jednou i potkali, taková rychloschůzka.
Na pumpě.
Na pumpě, v noci.
Na pumpě v noci v době korony, no, ale bylo to krásné.
Jo, bylo to výborné. Super. Lukáši, co nějaké fuck-upy? Máš něco?
Pár jich mám, i když všechny já beru tak nějak jakože zkušenosti, to už tady hodněkrát padlo, když jsem poslouchal ty rozhovory v minulosti, tak já to beru podobně, ale mám jeden teda, ten byl výborný, a to bylo, když mi ještě nebylo 18, asi o pár dní, a dostal jsem příležitost výbornou na to, aby si koupil za měsíc Z4 tenkrát BMW. Mm-hmm. Bylo hrozně hezké
auto. To je takový
auto.
Ten kabriolet, že? Hrozně.
To už se teďka nedělá, tady ta řada. Jo. Myslím, že se nedělá.
To
už,
jezdil ale... v tom Golden Eye, v tom dílu. Že jo?
Byla Z3 a pak přišla Z4 a byla to samozřejmě letadlo. Jo? Klasická, mm-hmm. Klasické letadlo. A já jsem teda na sebe si vydělal, ale svezlo se tam se mnou pár lidí, kteří zaslouží velkou omluvu, mm-hmm. kteří už si na sebe nevydělali v tom letadlu. A já, takže mi to jako nestálo až tak moc, ale tenkrát můj otec mi říkal, že mě z toho dostane, že prostě mi nebylo ani 18, takže mm-hmm. že by tam se mnou šel. A já jsem to rezolutně odmítil, protože jsem samozřejmě věděl všechno nejlíp v té době, mm-hmm. to je samozřejmě. No a tak jsem si to musel jako projít a na to vzpomínám teď už úsměvem, ale byla to velice jako mladistva nerozvážnost, no. Ale zase zkušenost na celý život, takže... ale mimochodem to udělám úplně stejně jak můj otec, jo. Pokud do toho by chtěl jít můj syn, tak ho z toho jako dávat nebudu.
No, protože no a jenom mi uteklo, jak to dopadlo, nebo?
Dopadlo to dobře, jako já jsem, jako to byly třeba malé 10 000, jo, takže jako mm-hmm. nic výrazného, tam ten poplatek byl třeba 50 a stálo mi to potom 10, jo, ale třeba ty, které jsem do toho přivedl, tak jako dopadlo to dobře, nikdo po mě nikdy nechtěl a tu smlouvu jsme nakonec nerušili, protože vlastně otec uznal, že mi je to zkušeností nechá jako projít, no, což...
No, podařilo se ti to auto pořídit, nebo ne?
Jo, takhle, no. Samozřejmě, první měsíc, já jsem to dělal asi, no, pár měsíců to bylo a první měsíc jsem ho neměl, tak jsem samozřejmě znejistil lehce.
No.
A ani druhý, ani třetí jsem ho neměl. No. To už jsem jako více znejistil. A pak jsem si koupil takový malý model Angličáka a řekl jsem si, že dobrý, no, takže že splněno. Takže, ale auto jsem si nepořídil nikdy teda, no.
No a co tam bylo jako za problém? To byl nějaký podvod, nebo?
No, to bylo letadlo. To letadlo, klasický. Klasický princip letadla, dej tady 50 000 a za každého, koho přivedeš, dostaneš 20.
Jasně, nebo... a na konci je to auto.
Tak, a tam byly ty prezentace tenkrát, jako když si vás pozvali a začali pástit a ukazovali ten výpočet těch 20 000 násobně krát x lidí za 4 měsíce, za 4 ještě s barákem a tak podobně. No.
Jasně.
Já jsem, jako jak jsem si považuji se za poměrně inteligentního člověka s výborným selským rozumem, tak tam ta mladistva nerozváznost teda to převálcovala.
Po tom autě.
Ano, ta touha byla silnější než rozum, takže, ale zkušenost výborná. A to byl asi jeden z takových největších, pak už jsem docela si myslím, že jelikož jsem nikdy nepodnikal 11 let jsem v jedné firmě, tak krom nějakých smazaných databází u klientů a takových drobností.
Drobnosti. Co je to proti tomu, že se znesve s tou Z4?
Přesně, jo. Takže to jsou takové drobnosti, že jsem z starého provozu smazal databázy, jako, ale byla záloha, naštěstí. Byla záloha a šikovný kolega.
To. Takže. Dej na modlení.
Ano. Modlil jsem se a on to spravil, takže super. A jinak nebyly pak žádné takové výrazné, jako že jsem přišel o 5 milionů a firmu nebo tak.
To tě teprve čeká.
Jo, to je možné.
Jsi ještě mladý na to.
To je možné.
Ty jsi velice hrdý taťka. Jaká je tvoje rodina?
No, rodina je samozřejmě tím, která mě nejvíce vyšťavuje a nejvíce nabíjí. No. Takže klasika, jsem hrdý otec, tuhle roli jsem si vybral a dal jsem si ji v svých hodnotách nahoru. Takže od doby, kdy ji mám, tak už vím, že nikdy nebudu pracovat 15 hodin denně. Prostě to vím, tak to je. A jinak rodina je skvělá, mám dvě malé děti, 2letou dcerku a 6letého syna a skvělou manželku už přes 10 let. A zatím to nehodlám měnit teda, rozhodli jsme se ženou, že děti už si necháme, když už je máme. I když teďka v té koroně a v tom Hrant Officeu, což je jeden z mých hashtagů, tak to bylo krušné, ale Příběh, jak popsat svoji rodinu, je asi ten, že měli jsme syna, všichni nám říkali, že je to strašně aktivní dítě, že je jako první dítě, že je hrozně aktivní, že to je fakt jako mazec a neposedí a nespál od roku a půl, nespal a jakože vůbec, jo, po obědě a tak. A tak jsme si říkali, no tak to je dobrý, no a pak jsme měli dcerku a zjistili jsme, že Kuba je naprosto klidné dítě. A dcerka je naprostý ďábel, ale naprostý. Takže jako to jsem ještě neviděl. To dítě má jako neuvěřitelné množství energie a nezastaví se ani prostě v 8 večer, ani v 9 večer a naštěstí teda v 8 už spí většinou. Ale už nespí taky a teď měla 2 roky a taky od roku a půl nespí taky, takže takové, takže my máme rádi ty naše kamarády, kteří nám vykládají, jo, to je náš Pepík, 3 hodiny denně do 3 let, vždycky já mám klídek, no tak to neznáme třeba, takže rodina je náročná, ale skvělá, no, takže.
Jak relaxuješ od práce, od rodiny, jaké máš koníčky?
No buď s rodinou, to znamená pucle už jsem postavil za poslední měsíc třeba 1000krát a takovéhle typické relaxační otcovské věci. Ale pokud je to bez rodiny, tak je to rozhodně sport, pivo s přáteli.
A... sport, pivo s přáteli.
Ano, ano, někdy i v kombinaci po.
Tak to je to, jo? Spírání.
Ano,
že?
Ano, ano, takže ne jakože sport jako oddělený od pivo s přáteli. Jo?
Rozumím.
Teď jsem si to uvědomil, že by to mohlo být špatně pochopeno. Ne, sport je tam a pak je to pivo s přáteli, teď to pivo není a sport taky není, ale tak jinak běhám, nebo snažím se, teď taky na to bylo méně času, ale snažím se běhat, jezdit na kole, takže jakýkoliv pohyb mě určitě baví, její procházka se psem. No a potom třeba mám rád hraní, takže jakoby teďka na mobilu hodně, protože na počítači na to nemám čas, takže na mobilu kdekoliv to jde, ve vlaku, v tramvaji a tak různě. A poslední vlastně, kde relaxuju, tak to vyloženě miluju, ale nemám na tomu tolik prostoru a to je takzvaný ten koordinátor televizních kanálů. Jo, to znamená, že já si to pamatuju, když ještě jsem byl sám, maminka se odstěhovala a otec chodil na třísměnný provoz, tak já jsem jako večery trávil, že jsem fakt jako tak ten chlap seděl té televize a přepínal ty kanály.
Jo. To je ten koordinátor.
Ano, to je koordinátor televizních kanálů a doteďka to jako umím a jde mi to a je to výborné. Jako, je to výborné, ale už se k tomu dostávám velice sporadicky.
Takže jako třeba čumíš na 4 programy naraz.
Ano,
4
ano,
filmy
a prostě
jedeš.
Přepínám a jedu a už mám i takový, že kolorit, že prostě fakt tam, já mám jenom té anténu, nemám kabelovku, to jsem si nikdy nepořídil, že to by bylo zlo.
To bys od toho neodešel.
Takže jenom anténu a je tam i tak 30 programů a z toho 15 na to se nedá dívat, ale stejně je projedu třeba 4x všechny. Takže tohle jako je taková moje libůstka, řekl bych. No.
Ale to jsi mi nahrál, protože mi od koníčku rovnou přejdeme k neřestem, takže tady tato bych už řekl, tam pomalu jako padá.
Ano, jako může to být už lehce neřest tohle, hlavně v tom času, ale ono to souvisí s tím, že já jich mám teda hodně, jo, jsem říkal, jestli chceš top 10, anebo mám říct všechny.
To bychom ale... to byli, hele, jsi Ostravák, nemůžem tady být do zejtřka,
takže jako řeknu nějaké ty hlavní, a ty jsou asi klasické, u mě je to jídlo. Já totiž přiberu, i když se pojám na rohlík, takže já právě potřebuji ten sport k tomu, abych ne, že hubnul, ale abych mohl více jíst. Jo? Já to vždycky říkám, že sportuji, abych mohl více jíst. A když nesportuju, tak stejně více jím. Takže,
to vidět,
takže to pak je vidět. Jo? Takže zase teďka po té koroně mám trošku problém, ale to se vyřeší. No a jinak je to i dobré víno, třeba rum mám velice rád, takže nějaký dobrý rum a pak velmi rád mám pivo, ale zase jako mi stačí fakt jeden lahvač večer a jsem úplně spokojen. S kamarády to je horší teda, ale takhle doma mi to stačí. No a z toho jídla jsou to křupky, tak to není neřez, to už je podle mě zlozvyk. To znamená, když bys tady postavil teďka jako misku křupek, tak já bych odsaď neodešel. No,
tomu se říká furžerky.
Jo.
Dokud to nedojde, furt to žereš.
To je moje závislost, jo. To už je závislost, ty křupky, takže to já nekupuju, jenom když cože to s ním, tak jinak to nemůžu koupit. No a pak jsou to třeba, pak já vždycky říkám, že to jsou i ty hry na mobilu a já vždycky to hraju a jdu pozdě spát, jo. Takže to je taková neřez, že jsou věci, které mi fakt, a není to jen to hraní, je to, já tomu říkám, že mám talent na to dlouhou dobu dělat naprosto zbytečnou věc. Jo, takže to vlastně může být i to hraní toho na mobilu a to třeba je, že já začnu v půlnoci a skončím ve 3 ráno. A nemusí to být mobil, může to být ta televize, anebo prostě jenom tak přemýšlím, anebo dělám Jasne. Fakt něco, co vůbec nedává smysl. A já, ale trvá to a já to dělám hodinu prostě, jo? A pak si říkám, ježíš, teď jsem mohl něco jiného dělat, jo? Takže to je taková moje jako velká neřest, že jako se někdy tak přistihnu, že fakt jako dělám úplný nesmysl. Ale tak už to ke mně tak patří, no. Takže...
Seš to ty.
Jo, třeba, jo, patří k tomu třeba, když si hraju s dětma, jo, tak já třeba, mi se fakt stává, že děti už nejsou v tom pokojíčku.
A ty si hraješ
a já tam
dál.
Jsem a stavím si z dupla, jo, a fakt třeba hodinu, jo, takže, a žena pak zavolá, jako, kde jsi, zlato? No, tak. A já, jo, já tady zastavím ten domeček. A
muži jsou velké děti.
Jo, jako, a pak se pořádku. Můžeme divit mým dětem, že vždycky říkají, to tady dostavím a pak přijdu na oběd, jo, tak už jim to tolerujem, protože jsme zjistili, že to mají asi po mně, no, takže.
Co plánuješ na rok 2021?
Já nemám úplně nějaké výrazné plány, takže můj plán je užít si rok 2021, tak jako jsem si užil rok 2020 a jako jsem si užil ty roky předtím. Protože pro mě je plán, že když si ho neužívám, tak je to špatný plán. A jinak, když to dále bych měl trošku rozvést, tak určitě plán je starat se dál o svůj projekt a zajistit, aby na konci roku měl ještě větší věhlas, než má teď. Dále bych určitě rád se podílel na firemních projektech, což je to streamování a dále teďka máme vlastně i projekt jakoby vzdělávání na vysoké škole, to znamená první jakoby nákupní kurz, který je na vysoké škole. A pak bych asi rád začal rekonstruovat ten dům. No a to je tak asi všechno, no.
To je všechno. Děkuju za rozhovor a díky za návštěvu.
Já také děkuju, Tomáši, díky za pozvání.
Lukáši, ahoj.
Ahoj.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Lukáš Vyskočil, projektový manažer firmy Proebis, který říká, že když nebude mým nejúspěšnějším hostem, tak zkusí být aspoň tím nejvtipnějším. Dámy a pánové, podcast Sleduj jejich cestu můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že chcete sdílet svou cestu, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Mm-hmm.